Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum se morru fil-fantin bijed biex nisiltu żewġ leġġendi li jsawru l-programm tagħna. Se nżuru l-Persja Musulmana.
Fil-kultura Musulmana, il-leġġendi kważi jemnuti kemm jekk huma imwassla u mtenija oralment jiġifieri minn fomma l-ieħor u kemm jekk miktuba minn poeti ta' fama. Kellhom u qatt għandhom importanza fl-istorja kemm didattika u kemm letterarja ta' dan il-pajjiż għani fil-kultura. Illum wieħed jista' ma jaqbilx mal-politika ta' dan il-pajjiż, imma il-kultura tal-Persja l-Iran għamlet mhux biss lil dan il-pajjiż għani imma lid-dinja kollha. Il-leġġendi għamlu sem mir-rikkezza didattika u letterarja tal-Persja.
Ħafna drabi meta nsemmu letteratura ta' stejjer u leġġendi mill-Persja, tiġina frasna il-ġabra ta' iljieli qarbin, maqluba tista' tgħid fl-isna kollha, imma hemm aktar minn hekk. Ħafna mill-istejjer ta' din il-ġabra imħawra anki b'influenza indjana u ma imlawna biżejjed biex saħan sitra fuqhom ġew ibbażati drammi, musicals, films u mużika u ballet. Imma hemm aktar minn hekk u aktar tampen kemm letterarju u kemm pedagogiku. Biżejjed wieħed isem min-nies orrif bħal Omar Khayyam tal-11-il seklu, Farid al-Din Attar ta' 12-il seklu u Muhammad Rumi ta' 13-il seklu. Letteratura bi stil poetiku, il-pedagogija tissieħab mal-kitbiet ta' dawn u mijiet oħrajn li jagħmlu l-Persja bħala wieħed mill-postijiet l-aktar ammila tal-letteratura poetika u pedagogika. F'terminoloġija aktar kontemporanja, il-kittiba Persjani kienu prokursuri ta' dik lillum insejħula edutainment jew educational entertainment. Tal-lim b'divertiment mentali u immaġinattivi, dawn il-karatteristiċi pedagogiċi u poetiċi insibuhom sa mill-qedem fit-twassil ta' tal-lim fl-artijiet tal-Vant. U jekk imorru lura sa żmien l-aħbar it-tajba ta' Kristu, insibu li dan il-metodu ta' stejjer mħallat ma' tal-lim insibuh jispikka fil-paraboli. Fil-fatt fil-letteratura tal-leġġendi Persjani insibu wkoll elementi li nistgħu nsejħu spiritwali u mistiċi. L-allegorija ta' tfittxija tal-pellegrinaġġ i konsistenti f'ħafna kitbit Persjani, tant li influwenzaw fi traduzzjonijiet antiki għad ta' kittiba mistiċi insara. U ma niskantawx li dan seħħ. Il-kitbiet li qed nalludu għalihom fl-art tal-Persja huma aktarx ta' kittiba tas-setta tas-sufi li jinnaħa l-aktar mistika u asċetika tal-Iżlam. U l-aktar li fil-Koran tfittex dak l-element li jaqgħod il-bniedem m'Alla. Għalhekk l-allegorija speċjalment fit-tfittxija permezz ta' mixja idaqshekk konsistenti f'dawn il-kitbiet u ma' dawn it-tisfija tar-ruħ qabel ma tiġi wiċċ imwiċċ mal-ħalliq u hemm titpaxxa bih u b'dak li jkun lesta għalina.
Nibdew bl-leġenda li fija it-talima ma taħlisix lanqas lill-kbarat u san sitra lanqas lill-mexxejja. L-ewwel leġenda forma ta' parabola fija talima fid-der daqskemm moħbija. L-ebda rikkezza u l-ebda pożizzjoni għolja ma tagħmlek verament kbir jekk ma tkunx ħieles mir-rabtiet u mill-fruqa u s-supervja. U dan prinċipju bażiku fid-dottrina tas-sufi li kienu jemmnu li għalkemm fid-dinja hawn distinzjoni neċessarja ta' status, ta' poter u sa ħansitra ta' rikkezza, imma quddiem alla il-bnedmin kollha jitilqu mill-istess prinċipju u jaslu skont kemm jafu jużaw ħajjithom biex ifittxu il-vera sbuħija smewwija. u mux il-sodisfazzjon tagħhom. Prinċipju bażiku ieħor li se toħroġ mill-ewwel leġenda u li l-virtù tal-bniedem toħroġ mill-imġiba tal-azzjonijiet tiegħu.
Ngħaddu għalhekk għall-ewwel leġenda. Campus FM jippreżenta
il-qabar tal-prinċipess.
Darba waħda fil-Persja Musulmana kien hemm prinċep, l-aktar importanti u ambizzjużi. Kellu ġid kemm tesa' ġildu u aktar. Kien jgħix ħajja fejn xejma kien jonqsu, fuq kollox kellu ħarem ta' nisa' sbieħ, miksuba għalih minn diversi nħawi tal-vant, tal-qrib u tal-bogħod. Minkejja li drawwietu l-Qur'an innifsu kien jagħtih dritt li jkollu aktar minn mara waħda uffiċjali, dan kien miżżewweġ lill-waħda biss li kien iħobba b'imħabba kbira u mariet li l-ebda mara oħra toħdila posta bħala martu. Kienet mara mill-isbaħ u kien kburi biha u mexxejja oħra kienu jgħidu għalih żbuħijiet din il-mara li magħha ma kienx jiġba jitpaxxa lejlu nar. Ġisimha mirqum sabiħ, ġilda debija bħal ta' qalqa tal-qamħ, xar iswettuta u jleq u għajnejha kbar u profondi. Qatt ta' għaddejja kienu iduru biha u jkompli jsabħuha biex il-prinċep ikun jista' jitpaxxa biha. Dejjem imżejna b'debiet u ġaw għarfin u l-isbaħ il-biesi ta' drappijiet li kien jġibilha sa ħansitra mill-Indja. Kellu kemm kellu nisa fil-ħarem tiegħu kien jistqar li ħadd daqsa ma kien għażiż għalih.
Imma ġara li din il-prinċipessa mardet u bdiet sejra mill-ħażin għall-għar. Ġabilha l-aqwa tobba u kisbilha l-aqwa mediċina. Imma l-prinċipessa ma setitx toħor ruħ. Bħalma fjura rari li bdiet tinxef u titbiel u titlef ewħita u żbuħita. Kienu qed somhom kbar ta' flus u debijiet lil min kien ifejjaqlu lil martu. Imma l-prinċipessa baqgħet sejra għall-għar. U kien jgħaddi sigħat ħdejha jipprova jfarraġha.
Smut lix, ibqa miħe jaziza tiħej. Min għajrek, jinu kol dinxef un idbil un inqeret u s-seta tiħej u kol dinxef bħal fjura li mux imsoqija.
Un-nis kienet titħassru u titbekka miħaw. Tul il-marda taħħa ċelebrazzjonijiet tal-festi kolla twaqfu, sal-mużika marriċ li tinstema.
Imma l-prinċipessa mietet.
Bkija fuq li bkija dan il-prinċip u ordna lill-poplu tiegħu biex jibda jiem u xhur twal tal-ottu. Mużiċisti niktu li jiem bil-mużika tagħhom donnu jibku lill-prinċipessa u qabbad l-akbar poeti jiktbu l-elementi ta' dieqa f'ġieħ martu li mietet. Il-poplu kollu ħassem fil-funeral tagħha.
Kien qabbad laqgħu arkitetti biex jibnu tempju li fih qiegħed il-qabar tal-li fien irħam u alabastru, imżejjen bħaġar prezzjuż li ġab minn kull naħa tad-dinja. U kien jgħaddi hemm sigħat b'rasu mistrieħa fuq qabara, jikbi u jitnijiet bikliem ta' poeżija ta' mħabba u niket li kienet toħroġ minn qalb maqsuma.
In-nies tal-palazzi għaw tħassruh u kienu jħajruh jinsa dwejja tiegħu malat ta' nisa li kellu. Imma dan kien kollu ta' xejn għax minajra kienu ħossu bla ħajra ta' xejn u l-istess poplu kien jgħidlu.
Imsej kemm prinċep tagħna, flimma għada jinsab, ma jsibx minn isabru.
Sa kien hemm minftiehem li jmorru jduru fil-qrib u fil-bogħod biex isibulu mara sabiħa daqs il-prinċipessa mejta u tieħu posta fid-dehr tiegħu f'qalbu. Imma l-prinċep kellu biss qalbu mal-maħbuba martu mejta. Il-qabar sabiħ tagħha kien sar lok fejn in-nies kienet tinġabar tofrinċens u kanta dieqa u talb u fjuri.
Għadda żmien u l-prinċep ħaseb li l-Aziża martu mejta ħaqa tempju u qabar aħjar minn dak li kien binilha kif mietet. Sejjaħ għalhekk l-aqwa arkitetti tiegħu u rnalhom biex ikabru l-mawżolew sempliċi li kien binilha l-qabar tagħha. U jsebħuh mużajk u ġawar prezzjuż. U hekk għamlu. U l-mawżolew ta' martu sar aktar magħruf u għadd ta' nies kienu jżuruh. Wara li jitbikkew u jitolbu ħdejn il-qabar tal-prinċipessa, ma kinux jonqsu jifaħru dak il-ġmil ta' mawżolew u qabar li ma kinux jieqfu jtennu kemm kien iħobba. U hekk, sena wara sena, il-prinċep kien iqabbad l-arkitetti u d-diżinjaturi, ikabru u jisebħu l-mawżolew u l-qabar tal-prinċipessa mejta. U dan sar wieħed mill-meravilji mhux biss tal-Persja jew tal-Inħawi, imma tal-artijiet imbeda wkoll. Hekk kien daħal frasu l-prinċep li dak il-mawżolew jibqa' infakkar bħala l-aqwa xogħol ta' arkitettura u żbuħija u rikkezza. U issa sandaħlu jagħti pariri wkoll u ordnijiet kif kellu jikber it-tempju u l-ġonna tal-Inħawi u liema ħaġar prezzjuż kellhom ikomplu jsebħu t-tempju li bena f'ġieħ martu. Dak li beda bħala tempju żgħir, imma delikat għal martu, issa kien sar proġett kbir ta' bini u ġonna u funtani u tjur jimerħu fih. Ħafna kienu jiġu mhux biss biex jagħtu qima lill-memorja tal-prinċipessa, imma biex jistaġbu wkoll bi żbuħija li biha issa kien mibni u mħawwar il-mawżolew. Imma l-prinċep ma kienx kuntent. Riet li jkabru u jżejnu aktar. U jekk jista' jkun b'disinji arkitettoniċi u artistiċi ġodda. Isebħu iżjed u kellu jibqa' msemmi bħala l-isbaħ tempju mhux biss tal-Vant imma tad-dinja.
Għamel sejħan laqwa arkitetti ta' żmienu u ħafna kienu li ssottomettew id-dinja tagħhom. Kollha kien fihom is-sabiħ u l-meravilja tagħhom. Imma wieħed li l-aktar ġibidlu l-attenzjoni u l-aktar li kien qrib għal dak li kellu f'moħħu. Il-kolonni tal-alabastru u l-arkati kellhom sura li qatt bħalhom ma kienu deru fl-artijiet tal-Vant. U l-kopli u l-imnaretti kellhom dera li taġbek kif tarhom ileqqu debina mill-bot. Kull sala u kamra kellha tkun imżejna waħda isbaħ mill-oħra. Imma l-aktar li kienet kabret u sebħet bażla ta' disinji u ġawar prezzjuż u rħamijiet u alabastri mhux komuni, kienet il-kamra fejn kien hemm il-qabar ta' martu. Lejlu nhar jaħseb kif l-istess mawsulew jisebħu aktar u jġib ġebel prezzjuż fuq kollox jagħmel il-kamra tal-qabar l-aktar kamra sabiħa u lussuża, mhux biss fl-Inħawi imma wkoll fl-ibad postijiet. L-arkitetti u l-bennejja u d-disinjaturi kienu jagħmlu minn kollox biex jaqduh.
Meta kollox kien lest, l-arkitetti sejħulu biex jagħti l-parir tiegħu. Għadda minn kjostru ieħor, minn taħt arkata l-oħra, minn sala l-oħra, u tpaxxa b'dak li ra qudiemu. Kien konvint li xejn ma kien isbaħ minn dak il-proġett tiegħu. U daħal fis-sala fejn kien hemm il-qabar. Kien hemm skit kbir kif il-prinċep li jibes l-isbaħ il-biss tal-ħarir tiegħu, flimkien man-nies u uffiċjali tal-palazz u mal-arkitetti. Daħlu fis-sala tal-qabar. Il-prinċep fella kurrokna. L-irħam u l-alabastru u ġawar użat id-drappijiet u twapet. Imma der li xi ħaġa kienet iddejju.
Sabiħa immens din is-sala. Żgur li sa tkun lejra ta' slatin u l-prinċpijiet kollha. Imma nwaqgħu xi ħaġa li ma tmurx mad-disin kollu tas-sala.
L-arkitetti kienu mħazbin.
U resaq lejn il-qabar.
Iva, dan, qed jistgħu hawn.
U wurihom il-qabar.
Neħħuh minn hawn. Hawn mhux postu. Qed ikerraħ id-disin kollu. U din is-sala fuq kollox irida tkun is-sala tad-divertiment mal-ħarem tiegħi. Prinċipali ħaqqu sala bħal din.
U hekk sar fuss festi kbar biex il-prinċep jinawgura l-palazz ġdid tiegħu l-ħarem. U jekk issaqsi x'sar minnu il-qabar tal-prinċipessa sabiħa twajba, ħadd ma jaf jgħidlek x'sar minnu.
U naddu għat-tieni leġenda meħuta minn kapulavur tal-letteratura persjana. U mhux biss dik persjana. L-oriġinal u poema didattiku u poetiku u simboliku magħrufa bħala il-Kungress tal-Għasafar jew il-Parlament tal-Għasafar ta' Farid ed-Din Attar minn Naxxpur tas-seklu 12. L-isem bl-arbi tal-poema twila u Mane el-Tajr.
Il-poema għanda laqata l-Għasafar kollha tad-dinja jiftehmu li jiltaqgħu dak li bil-Persjan isejħulu diwan jew divana. Mill-kelma diwan aħna ħriġna il-kelma wkoll sufan, għax bil-qiegħda fuq sufan aħna niddiskutu. U hekk għamlu dawk l-eluf tal-Għasafar li kienu mħasba għax fil-waqt li l-annimali kollha minn il-jum sa serb kellhom sultan tagħhom, huma le. Għasfur għaref li bil-Malti nafuħ bħala id-duqqaq ta' toppu, jgħidilhom li hu jaf fejn hemm is-sultan imsejjaħ is-Simurg, speċi ta' Feniċi l-qatt ma jinqeret. It-tajra ta' toppu tgħidilhom li hemm vjaġġ twil biex isibuh, u se jkun vjaġġ tqil u twil u ħafna mhux se jaslu, għax jew imutu jew għax jaqtaw qalbhom. U jridu jgħaddu minn seba' widien li kollha kellhom it-tifsir tagħhom.
Il-poema twila mżewqa wkoll bis-sejjer u leġġendi, bħala eżempji, ikem kapolavur poetiku u didattiku u anki allegoriku. Din il-poema ġibdet l-attenzjoni ta' kittieba anki mistiċi tal-Punent, għax l-allegorija tal-poema is-simbolu tal-mixja tal-bniedem biex isib xi ħaġa kbira barra minnu n-nifsu. U fl-aħħar isib dak li kien ifittex kien fih. Dan il-ħsieb kien diġà ħareġ bih Sant Augustine fir-raba seklu.
U ta' min iżid illi aħna f'Malta permezz ta' George Zammit, poezija bħalma hija l-anja tas-Sebaniċeċ għandna alluzjoni għal dina il-poema għall-inqaf dik li hija allegorija.
Għatta mużiċisti taw leħen mużikali lil din il-poema tal-vjaġġ biex il-bniedem isib lilu nnifsu. Fost mużiċisti kbar ispirati minn dan ix-xogħol hemm kompożizzjoni ta' Dave Holland li fil-fema tagħna jisħoq ilha aktar attenzjoni fil-mużika avant-garde. Sar ukoll film. Anki hawn il-mużika hi kapolavur.
Jiena daħħalt verżjoni imqasra ħafna fil-vers tal-endika sillabu. Fil-rumanz li għadu mhux ippubblikat l-aħħar fjura. Adattajt dina il-poema fi proza b'diversi versi endikasillabi, b'mod illi il-proza toħroġ daqs li kieku kienet poezija ta' dina l-istorja persjana. Illum se nisimgħu verżjoni li jiena adattajt għal dana il-programm.
Darba tjur kolla inġabru b'sejħa flaqa, u raw li ħadd intesa u barra baqa. F'dan id-diwan l-aġenda kellhom ċara, sultan jażlu minn fosthom bl-akbar ħrara.
Mursibu!
Qalu kollha b'leħen tagħhom jitlu f'xulxin u jgerfxu l-min jismagħhom? Fuq ħaġa qablu, jekk il-bejjem l-oħra kellhom fosthom kalif li jmexxi l-kotra, u s-quma kellhom jett li biġu minħajhom mal-anġli kienu jtelqu f'ismewwiethom. U ma ftemux għax kollha ridu kelmthom tirkeb fuq tal-oħrajn u taddi tagħhom? Sakemm minn fosthom tfarfara sfur għaref li kelmtu wisq meqjusa fiha xtalef. Marufa t-tajra tpassi tru fid-dinja sabiħa brixa toppu qisudija. Daqquqa isibuha dawk it-tjur bit-toppu jiddistingwi dal-għasfur.
jien naf min jista' jkun sultan ta' qbilna u naf fejn jgħix fl-ogħla muntanja arżina.
Siktu tjur li fatt ferfir tal-ġwienaħ jishom xjuħ tal-bnedmin miġbura f'misraħ.
Sa jismu naf, għax dan magħruf mill-qedem u b'qima ngħidu u ntennu dan l-isem. Ismu Simurk, 30 sfuri fisser, min mhux sod sew faċli jitkisser. Mhux faċli triq għall-ħdeħ. Titlob tħejjija. Mhux tajba l dawk illi fil-ħejmen medija. Biex naslu ħdeħ, minn fuqna jkollna nfarfru kull elm ta' ġliet, tilwim, frua ta' fanfru, mibeda, illa, zina, kull passjoni li żomm il-bot minn din id-direzzjoni. Fuq kollox il-gburija rridu warbu, u hekk l-er fu d-dawl fl-aħħar inġarbu.
Klimu bikkimum, d-getsu fil-rix taħħom, kull wieħed wiżen sew dak li rrit minnom, kien hemm min baqa' lura u sab skuża biex minn dal-vjaġġ li kiet lilu jiskuża. Kien hemm min ma laqax din l-istedina għax saba morra wis il-mediċina. Kien hemm min qal li kellu xi għanijiet oħrajn kellhom xi jżommhom, xi rabtiet. Kien hemm min saħan sitra kien ċert wis li tajjeb kif kien u kellu r-risq. Kliem ta' stmerrija u werf kellu l-asfur għal dawk li qataw qalbhom fost it-tjur.
Min jeraq f'qatt rilma qatt ma jduq il-benna tal-ejjum li hemm minn fuq.
Oħrajn rridu jisimgħu sewwa sew kif kien se jkun il-vjaġġ qabel jibdew.
Biex naslu ħdejn Simurg, illi jiena nfusna rridu warbu, l-ebda tebgħa f'ruħna jew mqarrixa minn ġisimna antik ma tibqa' msejħa tiegħek. Tammar fik. Seba widen jofor u l-ġwienaħ tagħna, qabel il das sultan insibu ħmana. Hemm l-ewwel wiet, imsejjaħ ta' tfittxija, u fih kollna nġarbu sadba tija. It-tieni wiet, imsejjaħ wiet l-imħabba. Hemm trid tissaffa b'nar li fik jitrabba. It-tielet wiet li l-pellegrin wassal għall-arfin tiegħu u wixxejn li fassal. Ikompli l-vjaġġ tul snin u bit-tiġrib, qabel ir-raba wiet nilmħu fil-qrib. Wiet tad-distak minn kull ma sejjaħ tiegħek, wiet li jnezzek sewsa minn xewqatek. Nidħlu fil-ħames wiet, tal-aqdam laqam, fejn trid titkisser biex mill-ġdid titraqqam. Il-wiet tal-istaġib qussit wieħed. Id-dieqa ssir stalletti. In-nifs jitniet. Tixtieq is-sebawiet tal-mewt u ċ-ċaħda, iċpar idub, id-del jgħib f'tebqa' waħda. Iżerna l-misteru u d-dawl miegħu. Fuq wiċċ il-baħar l-istedina tiegħu biex f'din l-immensità nintilfu mħawda qatra daqs l-oċean ifuħ bħal warda.
Kliem l-asfur għaref ħakem l-emozzjoni, eluf ħarkul ġwinħajhom b'direzzjoni. U bdow il-vjaġġ jafu mhux bla tbatija biex jaslu wara snin forsi għalenija. Iżda mhux hekk kienet din l-avventura mill-ewwel jiem li telqu lejn il-ħmura ta' xefaq wara xefaq. Eluf mietu, bilaċċ, bil-ġuħ, kien hemm il-lejha f'nietu. Kien hemm min dammu kesaħ qalb il-qċaċet jew ġildu taħt ix-xemx nixfitlu tqarqċet. Kien hemm inħadd fil-baħar, niżel l-art, igawdi dak li jsib, imqar l-iskart. Saġlietu mwiet seħħew biex jiksbu xejra u ħafna nfirdu imkeddin mill-lejra. Eluf telqu ifittxu f'dan il-vjaġġ dak li l-kalif jgħidilhom bħal messaġġ. Ma kienu biss 30 li ħdeħ waslu, mifnija b'dan il-ġest li kienu faslu. Mistax barra weluf ta' xmux qoddimhom, ħakimhom dawl debien illi jammixhom. Il-kwiekeb, l-oqmra ġodda inġabru magħhom dawra durella bla fehmu il-wasla tagħhom. Iżda u is-Simurg ma deher imkien qoddimhom. Bibu magħluq, ħadd ġewwa ma sejħilhom, ħassew li l-vjaġġ li jagħmlu kien bla siwi. U qalbhom bdiet tintefa' mingħajr diwi. Fl-aħħar il-kamerlengu feċ fil-bibi, bleħen imqis staqsihom lilhom x'ġib. Qalulu bl-aħħar nifsa jinfmun qarhom bix-xewqa li waslithom, tnin ġo qalbhom li huwa jkun għalihom il-mexxej. U l-kamerlengu mqit.
Kollu għalxejn, ma jara l-ħadd u bibu iżhom magħluq. Erfu dawlu ħadd minnkom mhu sajduq. Firħa għalih il-klim li toħrija, klimkom u dlam għalih li huwadija.
Jimsħaħ baqgħu jokorbu vrushom rima, jixet leħinhom imħabba imħeġġa u qima. X'tiġrieb għaddihom qabel bib fetaħ, u velu wara velu rihom beraħ dawl kbir li mela kullimkien, u lilhom. Tletin għasfur li saru dawl jiddihom, fuq karta l-ħajja tagħhom ġiet murija. Li kienu dak li kisbu fit-tfittxija u fehmu 30 li saru wieħed. Huma s-Simurg u dawlu fihom jixet u semgħu lis-Simurg bla fetaħ f'ommu jgħidilhom dak li xtaqu b'seħħ iżommu.
Jien ser talikom xemx u dawl u mera. Biex min ħares fija jkollu d-dera ta' dak li hu ġo fih. Ġisem u ruħ. Issa jgbiss il-koll tistaw tifmuħ. Kontu bizdel li ħoloq daw li xemx u ħsibtu b'moħħkom żej li bħalkom memx. Dak li ġarrabtu, taqsmu l-widin u dak li sawn wassalkom biss 30, kont jien li ġbitkom lejja u sirtu jien. Essenza waħda. Imdawla l-koll fl-imkien. Bla dawl ma jkunx hemdel. Id-dawl ħalaqkom. U fih u bih tkompli l-ħajja tagħkom. Dan mhux it-tmiem tal-vjaġġ illi terraqtu. Min hawn ikompli u qatt ma tieqaf triqtu. Il-mewt ma taħkimkomx u tibqgħu ħajja.
U hawn l-għaref Persjan. Għalaq din il-ġrajja.
Jittamaw li b'dawk iż-żewġ leġendi Persjani wassanna aktar minn pjaċir ta' stejjer. Il-bniedem anki meta jikber jibqa' xorta waħda jħu pjaċir bl-istorja li tipika tal-Homo sapiens. Imma aktar minn hekk nittamaw li dawn l-istejjer kienu ta' provokazzjoni għalikom biex ma nibqgħux indifferenti.
George Pierre u jiena Silejn nirringrazzjawkom u nsemmilkom.